Siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Xalqaro hayot sahifasini ochsak, endi eshitirishimizni Hillari Clinton Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi sifatidagi birinchi safarini Tokiodan boshladi. Tahlilchilarga ko'ra, bu safarning aynan Osiyodan boshlanishida gap ko'p. Davlat departamenti rasmiylari Clintonning umuman Osiyo safari, ayniqsa Pekin so'zlashuvlarida iqtisodiy bo'hron va iqlim o'zgarishi kabi global muammolarga yechim topish borasida samarali natijaga erishishiga umid qilmoqda. Ayni paytda Shimoliy Koreya bilan qanday ish tutish masalasining Clinton safari kun tartibidagi asosiy masala bo'lishi ham taxmin qilinmoqda. Bundan tashqari Clinton xonim safarining 2 kunni dunyodagi eng katta musulmon davlati rivojlanib borayotgan yirik iqtisod sanalmish Indoneziyada o'tkazadi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Hillary Clintonning ilk safarini Osiyo, yana ham aniqrog'i Yaponiyadan boshlagani Obama ma'muriyati aynan qaysi davlatlarni o'z tashqi siyosati uchun muhim bilajagidan berilgan jiddiy mujdadir. Yaponiya, Indoneziya, Janubiy Koreya va Xitoyga safari oldidan Clinton xonim bu davlatlar, xususan Xitoy va AQSh bir-birlari muvaffaqiyatidan foyda ko'rib, bir-biri muvaffaqiyatiga yordam berishga qodir deya bayonot berdi. Davlat departamenti rasmiylari Clintonning umuman Osiyo safari, ayniqsa Pekin so'zlashuvlarida iqtisodiy bo'hron va iqlim o'zgarishi kabi global muammolarga yechim topish borasida samarali natijaga erishishiga umid qilmoqdalar. Ayni paytda Shimoliy Koreya bilan qanday ish tutish masalasining Clinton safari kun tartibidagi asosiy masala bo'lishi taxmin qilinmoqda. Tokioga jo'nash arafasida Clinton, agar Pxenyan o'z yadroviy qurol-yarog' dasturidan voz kechib, inson erkinliklariga sal bo'lsin hurmat ko'rsatsa, AQShning Shimoliy Koreyaga nisbatan yondashuvi yumshashiga ishorat qildi.
If North Korea is genuinely prepared to completely and verifiably eliminate their nuclear weapons program.
Agar Shimoliy Koreya o'z qurol-yarog' dasturidan to'lig'icha mustaqil tasdiqdan o'tadigan shaklda voz kechishga hozir bo'lsa, Obama ma'muriyati o'zaro munosabatlarni normallashtirishga tayyor. Biz Koreys yarim orolidagi qisqa muddatli sulh bitimlarini doimiy tinchlik kelishuviga aylantirish, Shimoliy Koreya xalqining yonilg'i ehtiyojlari va iqtisodiy muammolariga yordam berishga tayyormiz, dedi Clinton xonim Osiyo safari arafasida. Bush ma'muriyatining Pxenyanga nisbatan siyosati muvaffaqiyatsizligi bosh sababi uning 6 tomonlama muzokaralar ishtirokchilari bilan muvofiqlashgan yondashuv topa olmaganida, deyotgan tahlilchilar Clinton uchun bunday siyosat topish oson bo'lmasligini aytmoqdalar.
There are a lot of questions about any method or any approach will actually work to get North Korea to give up its nuclear weapons.
Qaysi usul, qanday yondashuv qo'llansa, Shimoliy Koreya o'z yadroviy qurol dasturidan voz kechadi degan jumboqda ochiq qolayotgan savollar ko'p. Aksar tahlilchilar Pxenyanning bu dasturdan voz kechishiga umuman ishonmaydi. Ayni paytda aksariyat bu muammoga faqat diplomatik yechim topish zarur degan fikrda yakdil. Bunday diplomatiya esa yaxshi muvofiqlashgan yakdil strategiyani o'z ichiga olishi lozim.
Where you are using diplomacy but also in conjunction with pressure tactics, which is now being called smart power.
Unda shuningdek, bugun aql bilan kuch ishlatish deb aytilayotgani kabi, ayrim bosim usullari ham bo'lmog'i shart, deydi Washingtondagi Osiyo tadqiqotlari markazi tahlilchisi Bryus Klinger. Shimoliy Koreyaga qanday yondashish Hillary Clinton Osiyo safari doirasida muhokama qiladigan yagona bosh mavzu emas. Clinton xonim safarining 2 kunini dunyodagi eng katta musulmon davlati, rivojlanib borayotgan yirik iqtisod sanalmish Indoneziyada o'tkazadi. Washingtondagi Amerika tadbirkorlik instituti tahlilchisi Den Blumenthal Indoneziya safarining Tokio yoxud Pekinniki kabi muhim ekanligini aytadi.
It's a very good move by Secretary Clinton to go to Indonesia, not just because it's a
Davlat kotibi Clinton xonimning Indoneziyaga borishi bu juda yaxshi harakat. Bu faqat Indoneziya dunyodagi muvaffaqiyatli musulmon demokratiyasi bo'lgani uchungina emas, balki uning Osiyo Tinch okean havzasidagi mavqei, xususan Avstraliya kabi ittifoqchilarimiz uchun ahamiyati jihatdan ham to'g'ri ishdir. Shu bois Indoneziya bilan hamkorlikni oshiramiz degan mujda yuborish o'ta muhimdir, deydi Blumenthal.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shu uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashhada yashamasdan shetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorovska battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik krishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi eshitirishlarimizni kuzatib boring. Endi navbatni hamkasbim Sadriddinga beraman. Demak, havo mavzularida ozodlikning madaniy burchagi Chodir Xayol dasturi.
Havo to'lqinlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan "Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Abdurauf aka, mana shu qo'shiqning yaratilishi, "Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da, 1986 yil. Manda shunday imkoniyat bo'ldi-da, Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga manda imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim, shu muhabbat bog'idanmi degan qo'shiqni yaratdim. Keyin estradni variantda tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosit Sadullaning so'zi. Keyin O'zbekiston teleradiosi radio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun vaqt berishdi radio kompaniyada. Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'ini yozdik. Ishqingda o'ldim degan qo'shig'ini yozdik.
Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Buncha chiroyli bo'ylik, olmos tog'danmi? Turfa gullar ayting, buncha chiroyli bo'ylik, olmos tog'danmi?
Abdurauf aka, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tilida aytganda shlyager bo'lib ketgandi-da. Hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buni sababi nima edi?
1993 yil San'at saroyida konsert berganman. Oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirda istiqlolyapti. Men 97 yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradim-da. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Şu nasoz halde, bilmeden halde haydab çıkıp gitip kalanmanda. Başımdan kattığı cerrahat alıp, giden uzakta davalanışta doğru girdi. Biraz da çiğnifli mazgılı travma bu ya.
Amrof aka, o'sha nimada yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishnavandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizning yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladida.
Yo'q. Men yonimdagilardan xursandman. Juda ham menga yaxshi e'tibor qilish, e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yo'q do'stlarim, 10 yillikka tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da endi.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka, hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi shu konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu iplab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Kullardagi qizilning yog'iz dog'dan Kullardagi qizilning yog'iz dog'dan Ko'zimga bir jahondik Ko'ringa yor chiroyli Ko'nglim bar baholat Sevgim ar dog'dan Ko'nglim bar baholat
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. Men O'zbekiston Qoraqul filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Ha bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak. Keyin ijod qilish kerak. Omadim kelib, shunaqa ko'tarilib zo'r bo'ldim, lekin
Hozir endi masalan qaysi qo'shiqlarni ijod qilyapsiz? Hozir masalan endi
bir qator qo'shiqlarni tayyorladim-da, yangi repertuar tayyorladim. Xotira qo'shig'ini tayyorladim. Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan. Marhum xonandalar Muhriddin, Oxun Madaliyev, Nuriddin Haydarovlarga bag'ishlab aytganman-da xotira qo'shig'i. Yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishlardim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishlardim. Hozir bizaga mana bu tamoyillarda o'tish kerak problema. Hozir kim mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib, bizadagi endi Markaziy Osiyoda markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorni xotlar bilan o'tsangiz har xil gap so'zlar bo'ladi. Endi bu siyosatga aralashmaslik kerak-ku, lekin yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardi-da. Bizaga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi. Bu xalqda ham yaxshi bo'larmidi?
Eng oxirgi savolimiz, ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nima dedim, qayerda bo'lmasin, sog'-salomat bo'lasin, omadlarni berasin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lasin. Agar yangi do'stlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi do'stlarimni ham mana siz orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abdurauf aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Kiygan kiyimlari andoq har hattimiz o'ziga nozika dog'dan har hattimiz o'ziga nozika dog'dan turta gullar ayting muhabbat dog'dan buncha chiroyli qo'yling olmas dog'dan Kaçırayını boylik Olması dağdan Bir kaçırayını hedlik Olması dağdan Olması dağdan Olması dağdan
Siz Ozodlikning chodir xayolidasiz. Tojikistonning So'g'd viloyati va Qirg'izistonning Botken viloyatlari bilan chegaradosh Qayrag'och qishlog'ida eramizning 1-asrida yashagan o'smir bolaning skeleti topildi. Olimlarning aytishlaricha, bu arxeologiya uchun katta tarixiy kashfiyot. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher xabar beradi.
Tarix fanlari nomzodi Norali Dehqonovning aytishicha, qidiruv ishlash ekspeditsiyasini birikina boshqargan va tarixiy ahamiyatga molik obidalar topishgan.
Mana hozir o'rganamiz Qayrag'och qishlog'idagi bir tepalik bo'lib. Bu Qayrag'och tepalikda avval qanday uylar bo'lganligi, ularning uylarining uzuni, eni, qanday usulda qurilganligi va shular haqida ko'p ma'lumot bergan. Shu jumladan birikina o'zining qazilma ishlarini olib borgan paytda bir qabrda asrimizning 1-6-asrga oid bo'lgan bir o'smir yigitning ustixonini topgan. Bu ustixonga aytishgaki, bu yerdagi xalqlar nafaqat bugun kecha yashagan, balki qadimdan yashab, daryo sohillarida yashagan o'tmish tarixi haqida qimmatli ma'lumotlar bera oladi.
Olimning so'zlariga ko'ra, o'tmishda Xo'ja Baqirg'on soyi atrofida turli xalqlar yashagan.
Lekin shuni aytishgaki, Xo'ja Baqirg'on soyining ikki sohilida bir nechta qishloqlar mavjud bo'lib, o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar yashaganligi haqida, yoki ularning etnik tuzilishi va ularning qaysi guruhga oidligi haqida ko'plab narsalar mavjud. Shuning jumladan, men o'zimning hozir yaqinda chiqqan kitobim ham Xo'ja Baqirg'on soy sog'liq qishloqlarining tarixidagi kitobimni chiqarmoqdaman.
Ayni paytda tepalikda qidiruv qazish ishlari davom etyapti. Chodir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Kuyganimdan aytaman, bir chilim tamoki bering tartaman. Bir chilim, ikki chilim kayfimdan, oldimdan ketganlarni yod etaman. Kuya